Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Taliban ýolbaşçylygyna kowgan wekili ötüren Aşgabatda geçirilen duşuşuklardan soňra 7-nji martda köpçülükde öýüne habar berişleri işçiler üçin feýrek beýanat çap edip serhedaşa deryalar boýunça halkary hukugunyň ikrar edilen kadalarynyň berjaý edilmegine çağırdy. Ministrlik kowgan wekili ötüren duşuşuklarda beýleki meseleler bilen bir hatarda suw hojalygy puwdugyny ödara gatnaşyklaryň üstünde hem durulup geçirilenin aytdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi serhed üstü deryalardan suw alınmagyny ulumy taýdan esaslandyrylan we tassyklanan çemeleşmäniň zerurdugyny aýdýar. Şeýle-de Türkmenistan serhed üstü deryalarda gurulýan gidroteňiki desgalaryň dogry işlemegini üpjün edip biljek ýokary derejeli hünärmenleriň üpjün edilmegine hem de serhed ýaka deryalaryň boýuna ýerleşen ähli döwletleriň bähbitlerine hormat goýulmagyny we suw çeşmelerini dolandyrmak üçin degişli mekanizmlaryň döredilmegine üntü çekdi. Beýanatda Uganystanyň guruluşy dowam edýän hem de doly işe girdilen halatyny Sowet ýurtlarynyň suw hojalygy puwdugyny agram salmagyndan howatir edilýän Koçtepa kanaly agdalmady. Bu kanal Sowet ýurtlarynyň iň esas suw çeşmeleriniň biri bolan Amderiýadan göz başalýar. Daşary işler ministrliginiň çap eden maglumaty bu kanal boýunça Türkmenistanyň pozisiýasyna işaret edýän ilkinji resmi beýanat boldy. Mälim bolýan şeýle Taliban ýolbaşçylygyna kowgan hökümeti 2020-nji ýylyň martyna Amderiýadan göz başalýan we uzunlygy 285 kilometr, giňligi 100 metr we çuňlugy 8.5 metr bolan Koçtepa kanalynyň guruluşyny badalga berdi. Taliban 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna bu kanalyň 108 kilometr bolan ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň tamamlananyny eglan etdi. Kanal demirgazyk Awganystanyň sebitlerini Şol sanı etki Türkmenlerin kovçum olup yaşayan etraplarını susir işteleriyle nöpçün eder. Bu taslama Amderiyanın aşağı kakımının uğruna yerleşen merkezazi yurtlarına alada döre diyer. Kanalın doğru işe girdirmekle Amderiyanın suğunun kevir çaklamaları güne 20 götürümden 26 götürme çeni çekilmekine huvatiyelanma bildiriliyer. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun merkezazi meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 8. Mart'ta Adatlık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmen tarafının beyanatını Serhedaşa deryalarına akı susir işteleri peydalanılmağı babatını Birnäçe aladylaryň gowdugylýanyny aýtdy.
The three points that are mentioned in the foreign ministry statement all in some ways you can read this as a criticism or certainly
Daşary işler ministrliginiň beýanatyndaky 3 punktyň ählisini belli bir derejede tanqyt ýa-da birnäçe aladylaryň gowdugylmagy hökmünü düşünip bolar.
Deep Panier aýtdy.
They said the first one is the need for scientifically based and a verified approach to water abstraction from trans.
Birinjilik bilen Türkmenistan serhedaşy deryalardan suw alynmagyny ulmy taýdan çemeleşmäniň zerurdugyny aýdýar. Şeýlelikde Türkmen tarapy deryadan alynjak suwun mukdaryny diňe talywanyň eki özüniň karar berip bilmejekdigini. Bu wagtda alalasygyň gazanylmalygyny ýa-da suwun muktarının objektiv üçüncü taraflar arkali keskitlenmeliğine aydiyarlar. Beyanatın ikinci punktunu Türkmenistan, serhedüstü deryalardaki kurulayan deskaların yukarı dereceli hünermenler tarafından işletilmeğine çağırıyor. Şeylelikte Türkmenistan, biz sizin suğdan peydalanmak hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yönü bu deskaları su seri işlerinden peydalanmakta yukarı hünermenler bolan işgarların işe çekilmeğini kazanmak isteyeriz diye. Bu olsa Türkmen hükümetinin Talibanın kanal taslaması bilen bağlı howatirlanmalaryny görkezýär.
That like I said that kind of shows the concern that the Turkmen government is worried that the Taliban are just digging this without any scientific basis.
Deep expert bellädi. Taliban ýolbaşçylygyna kowgan hökümet heniz halkary gurumlar we daşary ýurt hökümetleri tarapynyň ikrar edilmedi. Türkmen medpugatyna görä Awgan wekiliýeti 4-nji 6-njy mart aralygynda Aşgabatda bolup Awganystana öndürilen önümlerin sergisine, işe gürlük forumuna we beýlik çäreleri gatnaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy.
The Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkary derejesinde ikrar edilmedi. Yönü bu yağday her kuvatta çal sevdi. Gümürtük mesele öğürlüp var ya. Bilçimiz yağlı her kuvatta Taliban vekilleri bir neçe yurtta Oğan ilçkanalarını dolandırıyorlar. Taliban halkara derecesinde ikrar edilmehiz de ne resmi taydan ikrar ediliyor. Şeylilikte olar kanuni hükümet kazaplanmıyor. Yönü kim bilir? Hususan komşular onları belli bir derecede resmi değer görünüşte ikrar ediyor.
Form of as I said informal recognition. Now they're not part of part of any international treaty.
Deep Panir aytti. Sewitte suwsir işçilerinin halkara hukukunun kadalarının çäginde dolandırılmagy eksperte görä sewit ýurtlary bilen Awganystany hem öýde üçin alýan täze halkara ulalaşygy talap edip biler. Ýöne Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň halkara derejesini ikrar edilmerdigi bu ulalaşygyň kanunulygyny çylşyrmalaşdyryp biler.
They really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However, what you have is a government that's not recognized in power in Afghanistan.
Olar suw ulalaşygyna gol çekmeli olar. Ýöne Awganystany ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalaşyga gol çekmek kyn. Hiç kim tarapyndan ikrar edilmeýän hökümet bilen gol çekilen alalaşyk resmi dokument tökmünni kabul edilip bilinermi? Kanuny bolmady hökümet bilen gol çekilen alalaşyk sözüň dolmansyny alalaşyk görüp bilermi? Şonuň üçin bir ýagdaý mesele bolmagyna galýar. Garaşyp görmeli olur. Yönü yang hem aydışmyal Taliban käwr hökümetler tarapından ikrarnamı kabul etmäge golaýlaýar.
Deep expert aýtdy, Türkmenistanyň daşary işler ministri halkara derejesini ikrar edilmedik Awgan häkimetlerini halkara hukukunyň kadrlaryny berjaý etmäge çağıryar. Merkezdäki ýurtlaryň suw gatnaşyklary 1992 ýylyň fevralyna Gazawstanyň Almaty şäherine 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de Amderýanyň suw ferişdelerinden peýdalanylmak babatyna serhed üstü suw ferişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça BMG konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992 ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012 ýylyň awgustynda goşuldy. Awganystan suw paýlaşmak boýunça Irandan özgä sewit ýurtlarynyň hiç haýsy bilen halkara ýa-da iki taraplaryň ulalaşyklara gol çekmedi. Diňe Iran bilen Awganystan arada 1973 ýylda Helmand suw paýlaşmak ulalaşygyna gol çekildi. Bu aralykda Amderýanyň aşaky akymyna ýerleşen ýurtlarda hususan Türkmenistan we Özbegistan soňky ýyllarda suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýetileşýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan özüniň suw ferişdelerini 95 köterimini Amderýadan alýar. Bu deriýadan gözbaş alýan Garagum kanaly ýurdun Levap, Mara, Ahal we Balkan welaýatlarynyň suw ferişdeleri bilen üpçün edýär.